Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. NATO öz təyyarəsinin Əfqanistana Azərbaycan ucbatından uça bilməməsi baxışını bölüşmür. Türkmənistan Xəzərdə hərbi dəniz bazası tikir. Yaponiyada seçkiləri müxalifət udur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
NATO Deutsche Welle'nin Alman dalğası adlı beynəlxalq radionun verdiyi məlumatdakı baxışı bölüşmür. NATO demir ki, burada Azərbaycanın təqsiri var. Bunu adının çəkilməsini istəməyən NATO rəsmisi Brüsseldən telefonla Interfax agentliyinə deyib. Alman dalğası xəbər vermişdi ki, Azərbaycan və Türkmənistan Əfqanistana uçan NATO təyyarəsinin öz hava hüdudlarından keçməsinə icazə verməyiblər. NATO rəsmisi deyib ki, NATO rəsmi Bakı ilə Əfqanistana uçuşlar üçün Azərbaycanın hava hüdudlarından istifadə məsələsini müzakirə eləyir. O deyib ki, əsas məsələ odur ki, Azərbaycanın hava hüdudlarından istifadə müzakirə mövzusudur. Türkmənistan Xəzərdə hərbi dəniz bazası tikəcək. Bunu Prezident Berdimuhamedov Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. Onun sözlərinə görə hərbi dəniz bazası qaçaqmalçılıqla, terrorizmlə daha effektiv mübarizə üçündür. Baza 2015-ci ilə hazır olacaq. Türkmənistan Prezidenti daha sonra deyib ki, Türkmənistanın dəniz sərhədləri uzundur və bu sərhədlər torpaq sərhədləri kimi təhlükəsiz olmalıdır. Berdimuhamedov onda deyib ki, stat, biz regionda bəzi ölkələrin sürətlə öz hərbi büdcələrini artırdığını və məqsədyönlü şəkildə öz silahlı qüvvələrini gücləndirdiyini görürük. Türkmənistanın təcavüzə və ölkənin suverenliyinə qarşı istənilən təhlükəyə hərbi qüvvə ilə cavab vermək haqqı var. Xatırladaq ki, Türkmənistanla Azərbaycanın Xəzərdə sərhəd mübahisəsi var. Yaponiyanın baş naziri Taro Aso deyib ki, istefa verir. İstefanın səbəbi hakim partiyanın parlament seçkilərini uduzmasıdır. Müxalifətin demokrat partiyası parlamentin aşağı palatasına seçkiləri udmaqla liberal demokratların demək olar ki, 50 il çəkən qırılmaz hakimiyyətinə son qoydu. Rəsmi nəticələr hələ elan olunmayıb, ancaq exit pollara görə demokratlar 480 yerlik parlamentdə 308 yer qazanıblar. İki həftəyə parlament yeni iclasına toplanmalıdır. Həmin iclasda Demokrat Partiyasının lideri Yukio Hatoyama başnazir vəzifəsinə irəli sürülməlidir. İran Prezidenti Əhməd Nejadın nazir vəzifəsinə irəli sürdüyü üç qadından biri, təhsil naziri olmalı Süsən Keşavarç öz proqramını parlamentə təqdim edib. 1970-ci illərdən bəri ilk dəfədir ki, İranda qadın nazir vəzifəsinə irəli sürülür. Əhməd Nejadın 21 yerlik nazirlər kabinetinə irəli sürdüyü namizədlər haqda hələlik ən böyük tənqid odur ki, bu namizədlərin lazım olan səriştəsi yoxdur. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin 1939-cu ilin avqustunda bağlanmış Molotov-Ribbentrop paktını pisləyib və Almaniya ilə SSR arasındakı həmin sazişi mənəviyyatsız adlandırıb. Polşanın qazeta Wyborca qəzetinə yazdığı açıq məktubunda Putin Katın qırğınını da pisləyib. Həmin qırğında Sovet ordusu 20 min polyak zabitin əskərini və ziyalısını məhv etmişdi. Putinin məktubunu onun Polşa səfərinə hazırlıq kimi qiymətləndirirlər. Putin Polşanın Qdansk şəhərində 2-ci Dünya müharibəsinin başlanmasına həsr olunan tədbirlərdə iştirak eləməlidir. Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri xəbər verirlər ki, Şimali Qafqazda Əl-Qayda agenti öldürülüb. Həmin agent Əl-Cəzairidir və Dr. Məhəmməd adı ilə tanınır. Dr. Məhəmməd və digər yaraqlı bazar günü Çeçenistan sərhədində öldürülüblər. Şrilanka məhkəməsi hökumətin Tamil pələngləri separatçıları ilə apardığı müharibəni tənqid edən jurnalistə 20 il həbs cəzası verib. Jaya Prakash Tissayanayagam adlı jurnalist həmin ölkənin antiterrorizm qanunu uyğun olaraq belə həbsə məhkum edilib. Jurnalistin özü də Tamildir. Və nəhayət sonda Kolumbiya prezidenti Alvaro Uribe-də H1N1 virusu tapılıb. Həkimlərin məlumatına görə 57 yaşlı prezidentin vəziyyəti yaxşıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.